Πες το άλλη μία, αυτό πολύ μου άρεσε. Έτσι, πολύ πετυχημένο ήταν.
Ποιο το δεν θυμάμαι ποιο θέμα θα πούμε.
Έχει ξανασυμβεί, να πω λίγο στους ακροατές, λίγο backstage. Να έχει συμβεί να έχουμε προετοιμαστεί για άλλο θέμα και να πούμε τελείως άλλα πράγματα. Έχει συμβεί στην ώρα που γράφουμε να πάει το θέμα αλλού και το έχω αφήσει να είναι αλλού. Δηλαδή,
θες να σου πω ένα inspirational story που βίωσα στην Comic Con πρωτού ξεκινήσουμε, ναι. Έτσι, για ανέκδοτο.
Ναι, ναι, στην οποία
λοιπόν,
δεν πήγα.
Είμαι στην ουρά, ναι. Για να μου υπογράψει ο Ντόν Ρόσα το...
Ποιος είναι αυτός?
Ντόν Ρόσα είναι αυτός που έχει γράψει τη βιογραφία του Σκρούτζ.
Ναι,
του παπιού.
Του Σκρούτζ Μακντάκ. Έλα ρε.
Ναι.
Που είναι πολύ συμπαθής.
Έχει βραβευτεί αυτό το έργο, το ναι. Βίος και πολιτεία Σκρούτζ Μακντάκ. Οπότε όλη η Ελλάδα που είχε αυτό το άλμπουμ ήταν στην ουρά για να το υπογράψει ο Ρόσα. Και πήγα κι εγώ. Και είμαι τώρα στην ουρά, ας πούμε, μαζί με μια οικογένεια από δίπλα με τρία μικρά παιδιά, τον οποίο το ένα το αγοράκι, ρε παιδί μου, θέλει πάρα πολύ να τον γνωρίσει. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Και...
αυτό είναι παλιό βιβλίο.
Ναι.
Α, είναι παλιό. Okay.
Αυτό είχε βγει σε 12 συνέχειες σε τευχάκια και μετά βγήκε μια συλλεκτική έκδοση που τα είχε όλα μαζί σε ένα μεγάλο άλμπουμ.
Ναι.
Αλλά έχει σταματήσει να. Έχει εξαντληθεί τουλάχιστον η ελληνική έκδοση. Δηλαδή, εγώ έψαχνα ένα ακόμα αντίτυπο για να μην υπογράψει και δεν μπόρεσα να βρω. Και ακούω τώρα την μητέρα του που λέει, ας πούμε, ένα ζευγάρι σχετικά νεαρό σε ηλικία, 40-45, κάτι έτσι πρέπει να ήταν. Που λέει, να κι άλλο με το βίο και πολιτεία, να κι άλλο με το βίο και πολιτεία. Και του λέω, ρε παιδί μου, ότι μην αισθάνεστε άσχημα που δεν το βρήκατε, γιατί και εγώ που το ψάξα έχει εξαντληθεί. Και μου λέει, ναι, λέει, εντάξει, λέει, γιατί και εμείς έχουμε έρθει από Αθήνα. Και λέω, ήρθατε από Αθήνα για αυτό το πράγμα. Και μου λέει, είναι μεγαλύτερη ιστορία από όσο πιστεύεις. Λέει, μια εβδομάδα πριν, μας είπε ο μικρός, ρε παιδί μου, αν μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στο Messenger, στο Facebook του Ρόσα, από το δικό μας το account,
ναι.
Να του ζητήσουμε αν μπορεί να τον γνωρίσει κάπου.
Ο οποίος Ρόσα, πες ξανά το όνομα του.
Ντόν Ρόσα.
Πόσο χρονών είναι?
Είναι μεγάλος, δεν ξέρω τώρα ακριβώς την ηλικία του, αλλά ο τύπος έχει σταματήσει να σχεδιάζει γιατί έχει πρόβλημα με την όρασή του και πλέον δεν μπορούσε από μια ηλικία και μετά.
Ωραία, να του στείλει
είναι
ένα.
Είναι retired σκητσογράφος,
ναι, ναι.
Και κάνει απλά. Ναι, είναι αυτό.
Okay.
Και λέει το παιδάκι, ας πούμε, άμα μπορείτε να του στείλετε ένα μήνυμα, θέλω να το γνωρίσω, ας πούμε.
Ναι.
Και του λένε τώρα οι γονείς, προσπαθούν να φαντάζουν να το εξηγήσουν ότι αν δεν
μας
απαντήσει. Μη στεναχωρηθείς, ρε παιδί μου, γιατί
ναι.
Ο άνθρωπος έχει δουλειές, είναι μεγάλος, είναι διάσημος, μπορεί να μην έχει το χρόνο. Και λέει μια ώρα μετά, παίρνουμε απάντηση, την άλλη εβδομάδα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, έλα να σε γνωρίσω, θέλω πολύ να σε δω. Και ήταν εξής, είδα την έξαψη ρε παιδί μου στο παιδάκι και διαπίστωσα
όμως
ένα φοβερό πράγμα εκείνη τη στιγμή, ότι εγώ και το παιδάκι είχαμε την ίδια ακριβώς χαρά εκείνη τη στιγμή που θα μας υπέγραφε.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που είναι 30 πλάς χρονών και ένα παιδάκι που είναι 10 χρονών. Είχαμε
ναι.
Ακριβώς την ίδια και ήταν λίγο έτσι σαν, ξέρεις,
διαγενειακό
αχα proof.
Κοινό υπήρχε τώρα εδώ.
Ήταν τέλεια.
Που μεταξύ σας μεσολαβούν και δύο γενιές, ας πούμε.
Ήταν
τώρα.
Τέλεια. Ήταν τέλεια. Δηλαδή, σε αυτά καταλαβαίνεις γιατί αυτό το πράγμα δεν πρέπει να χαθεί από κάποιον.
Και αυτός ήταν πολύ γλυκούλης.
Ήταν τέλειος. Μια χαρά.
Ναι.
Έδινε γύρω στα 3-4 λεπτά τουλάχιστον στο κάθε φαν. Βγήκαμε φωτογραφίες, μας υπέγραψε τα πάντα ό,τι είχαμε. Δηλαδή.
Ναι.
Ήταν πολύ. Φυσικά κερδίζει από αυτό έτσι. Τώρα να το λέμε όλο το πράγμα. Έτσι,
σίγουρα,
έτσι
σίγουρα.
Κερδίζει αυτός. Αλλά έδωσε την απαραίτητη προσοχή. Δεν ήταν διεκπαιρεωτικός γεια σας να φεύγουμε.
Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
Και έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα
η Comic Con της Θεσσαλονίκης έχει πάρα πολύ.
Πάρα
κάθε
πολύ.
Χρόνο και καλύτερα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορά του freelancing και του επιχειρήν.
Τέλεια.
Που. Είμαι σίγουρη ότι απασχολεί πολλούς από εμάς. Το freelancing ξαφνικά, πριν από χρόνια τώρα, έτσι, λόγω κρίσης και λόγω περικοπών και λόγω απολύσεων, πολλοίς κόσμος πέρασε στο LinkedIn και να γράφει από marketing τάδε σε freelance ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται. Επίσης βλέπουμε και ένα σωρό χώρους πώς λέγονται αυτοί
co-working.
Co-working spaces που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη και είναι μια τάση πια. Όχι τάση, θεσμός νομίζω πια. Όλα αυτά είναι μαζί, έτσι δεν είναι?
Ναι, μπορείς να το πεις. Εγώ ξεκίνησα σαν freelancer ούτως ή άλλως. Προφανώς γι' αυτό μου είπες να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Και τώρα έχω εταιρεία, οπότε μάλλον.
Το είπες την προηγούμενη φορά εκτός αέρα ότι το έχω πολύ
ναι,
ξεκάθαρο.
Ναι, ναι.
Να...
ναι, γιατί έκανα τη μετάβαση.
Να σου πω τη διαφορά.
Οπότε ναι, όλα αυτά είναι μαζί, in a way. Τώρα, η αλήθεια είναι, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, τουλάχιστον εγώ και εσύ, ότι στην Ελλάδα έχουμε και λίγο ένα σύνδρομο «δεν θέλω αφεντικά».
Πώς δεν το έχουμε, βέβαια και το έχουμε. Πάρα
αυτό
πολύ
το έχουμε.
Πάρα πολύ το έχουμε.
Και θα μου πεις εμένα τι θα κάνω και εγώ ξέρω πιο καλά από σένα τι είσαι εσύ που θα μου βάλει.
Ναι, ναι.
Όχι βέβαια, για να τα λέμε όλη την αλήθεια, ότι και τα αφεντικά από την άλλη, δηλαδή η νόρμα, είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Άρα
έτσι
είναι. Όλα έχουν τη δικαιολογία τους, θεωρώ. Δεν είναι κάτι να κάποιον να κατηγορήσουμε. Οπότε ναι, αυτά που λες όλα είναι σωστά. Υπάρχουν τα co-working spaces, τα οποία σήμερα ένας freelancer μπορεί να έχει ένα γρήγορο και εύκολο γραφείο.
Ναι.
Σχετικά χαμηλό σε κόστος. Το λέω σχετικά γιατί εξαρτάται και τι απολαμβάνεις από τους πελάτες σου.
Να μου πεις και τι είναι freelance.
Freelancer. Από ό,τι ξέρω, η λέξη ξεκίνησε και με είχε τριγκάρει κάποια στιγμή να το ψάξω και παραπάνω δεν το ψάξα γιατί δεν είχα χρόνο. Ξεκίνησε από τους υπότες εκείνου στις μεσαιωνικής εποχής με τα κοντάρια εκείνα τα μεγάλα.
Ναι, ναι.
Όπου λέει κινούνταν από μέρος σε μέρος και τους προσλάμβανε κάποιος είτε για να είναι η συνοδεία ασφαλείας είτε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Από εκεί βγήκε ο όρος.
Ναι.
Λένε.
Για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δηλαδή και όχι.
Μπράβο.
Μόνιμα. Okay.
Δεν ήταν υπάλληλος κάποιου, ήταν, ναι, ναι. Τον έπαιρνε και ας πούμε ήθελε να μεταφέρει με ασφάλεια δύο ανθρώπους και αυτός του συνόδευε σαν συνοδός.
Κοίτα τι μαθαίνει κανείς αυτό, γιατί όχι. από το μεσαίωνα δηλαδή.
Αυτό νομίζω.
Ναι.
Εντάξει, δεν είμαι και 100%
σίγουρος,
αυτό είχα διαβάσει. Στην πραγματικότητα είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του, αν μπορούμε να το ορίσουμε έτσι, σε κάποιον που τις χρειάζεται, χωρίς να έχουν μια σχέση εργασίας μεταξύ τους. Είναι δηλαδή συνεργασία, θα το έλεγα.
Εξαρτημένη και μόνιμη, π.χ.
Δεν είναι κάτι τέτοιο, ναι. Είναι κατά αποκοπή, λοιπόν. Έρχομαι, κάνω μια δουλειά, παίρνω κάποια συμφωνημένα χρήματα εν είδη contract. Σήμερα το λέμε πολύ συχνά subcontractor αυτό.
Ναι.
Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και επιχείρηση. Αλλά για τις πολύ μικρές δουλειές που κρατάνε μερικούς μήνες, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι είναι το ίδιο πράγμα. Και συνήθως είναι ένας άνθρωπος.
Συνήθως.
Συνήθως. Γιατί, ας πούμε, εγώ όταν ξεκίνησα με τον συνεργάτη μου, ήμασταν δύο οι freelancers και απλά δουλεύαμε μαζί.
Σε συγκεκριμένα project.
Ναι, ήταν okay. Development όλα τα project, δηλαδή προγραμματισμός των σελίδων. Ήμασταν, στην ουσία, δύο freelancers ήμασταν που δουλεύαμε σαν ομαδάκι. Αυτό.
Ναι.
Αλλά ο καθένας μόνος του θεωρούνταν freelancer.
Ναι.
Αυτός είναι ο βασικός ορισμός. Η επιχείρηση είναι αυτά που λέγαμε την άλλη φορά, ένα σχήμα το οποίο έχει. Ξέρεις, είναι μια ομάδα, έχει ο καθένας το ρόλο του, έχει κάποιες ροές οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, πωλήσεις το ένα το άλλο. Ο freelancer τα κάνει όλα αυτά αυτός.
Ναι.
Να, μια πρώτη βασική διαφορά που μπορούμε να πούμε.
Ο freelancer δηλαδή τα κάνει όλα μόνος του, ενώ στο άλλο υπάρχει κατανομή ρόλων.
Σωστά. Σωστά. Ο freelancer λοιπόν καλύτερα να τα κάνει σχεδόν όλα μόνος του. Βέβαια, για να μην δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις στον κόσμο και κυρίως σε παιδιά που ενδεχομένως να θέλουν να ξεκινήσουν και να είναι σε μια φάση σπουδών τώρα, τα κάνω όλα μόνος μου δεν σημαίνει ότι είμαι και καλός σε όλα.
Σωστό.
Οπότε οι πετυχημένοι freelancers συνήθως είναι αυτοί που έχουν καταξιωθεί στο χώρο και δεν κάνουν ακριβώς πωλήσεις, κάνουν πιο πολύ αυτό που λέμε παραγγελιοληψία, δηλαδή ουσιαστικά η φήμη φέρνει τον πελάτη σε σένα, δεν θα βγεις έξω να παίρνεις τηλέφωνα τόσο πολύ.
Ναι.
Μια εταιρεία έχει οργανωμένο τμήμα πωλήσεων. Ας πούμε, εγώ μια διαφορά που είδα από το freelancing στην εταιρεία ήταν ότι στο freelancing δουλεύαμε με κύκλο προσωπικό.
Ναι.
Είχα εγώ 10 γνωστούς, ο Άγγελος άλλους 10. Πήγαμε και σε δύο events, βρήκαμε και 20 γνωστούς από εκεί. Υπήρχε προσωπική επαφή. Δεν θα έβλεπε κάποιος μια διαφήμιση κάπου.
Ναι. Ενώ στο επιχείρημα τι.
Στο επιχείρημα έχεις θεωρητικά οργανωμένο τμήμα πωλήσεων το οποίο κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Είτε
ναι.
Αυτό λέγεται cold calling, είτε αυτό λέγεται στέλνω emails, είτε αυτό λέγεται. Φυσικά σήμερα με το ίντερνετ, γιατί τώρα αυτά που σου λέω συμβαίνουν το 2007.
Ναι.
8. Το 18.
Μόλις έχουν αρχίσει τώρα οι freelancers.
Ναι.
Και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται.
Και επίσης μόλις έχει αρχίσει η online διαφήμιση που να έχει μια λογική και
ναι,
ένα αποτέλεσμα
ναι.
Στην Ελλάδα. Το 18-19 ένας freelancer αν κάνει κάποια ομιλία σε ένα έγκριτο συνέδριο και λοιπά, όλα αυτά, αν βγάλει ένα e-book που κάνουν πολλοί και το προωθήσει με μια διαφήμιση στο Facebook ή στο
το
Google,
έχω δει αυτό το e-book,
μπορεί,
θα μου πεις.
Μπορεί να βγάλει αρκετούς πελάτες με αυτό σαν κράχτη.
Ναι.
Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό. Εμείς τότε βασιζόμασταν στον κύκλο μας και
ναι.
Στο που μιλούσαμε και ποιος μας μάθαινε.
Ποια επαγγέλματα είναι πιο πολύ τα οποία μπορούν να γίνουν ως freelancing? Σχεδιαστές, designers.
Θεωρώ ότι είναι στην πραγματικότητα όλα τα service oriented επαγγέλματα θα μπορούσαν να είναι, θα πω.
Ναι.
Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, και ένας γιατρός τι είναι, ιδιωτικός γιατρός. Freelancer δεν είναι και αυτός.
Ναι,
δηλαδή,
σωστό,
πας,
σωστό.
Σου κάνει μια εξέταση και φεύγεις.
Το ελεύθερος επαγγελματίας που λέμε, δηλαδή, με κάποιο τρόπο.
Ναι. Βέβαια, είναι πιο συχνό φαινόμενο, ας πούμε. Κοίταξε, συνήθως στο δικό μας τον κλάδο που είναι τα media. Το βλέπεις πιο πολύ στα δημιουργικά επαγγέλματα και όχι τόσο στους προγραμματιστές. Δηλαδή, οι προγραμματιστές έχουν μια τάση πλέον να ακολουθούν σχήματα τύπου startup,
ναι,
γιατί μπορούν να δουλεύουν από απόσταση, αλλά κάνουν joint σχήματα, ομάδες. Δεν θα βρεις εύκολα ένα freelancer να κάνει τις σελίδες μόνος του, πια.
Ναι.
Παρόλο που όταν ξεκίνησα εγώ με τον Άγγελο, οι περισσότεροι ήμασταν έτσι.
Τώρα πώς θα είναι δηλαδή αυτοί.
Αυτοί οργανώνονται σε ομάδες πλέον. Α. Ή θα πάει να δουλέψει κάποιος για μια εταιρεία που κάνει συγκεκριμένο προϊόν και είναι ο προγραμματιστής της. Ή όπως εμείς έχει ένα agency το οποίο δουλεύει εκεί πέρα και βγάζει project πελατών.
Ναι.
Δεν έχω δει πολλούς πλέον να είναι μόνοι τους freelancers γιατί δεν έχεις capacity να χρησιμοποιήσεις πολλούς πελάτες. Δηλαδή παίρνεις ένα project, το τελειώνεις ένα δίμηνο, ξέρω εγώ τρίμηνο, αν ασχολείσαι αποκλειστικά και μόνο με αυτό, αλλά πόσο να σε πληρώσει.
Ο freelancer έχει πιο πολύ άγχος.
Ναι.
Ή είναι διαφορετικό το άγχος.
Είναι διαφορετικό. Έχει ένα πολύ μεγάλο άγχος ο freelancer.
Ότι θα τελειώσει το project.
Ότι θα τελειώσουν τα λεφτά, όχι το project.
Α.
Τα δικά του λεφτά. Γιατί όταν, όπως είπα, πρέπει να σπάσεις το χρόνο σου για πωλήσεις, για παρακολούθηση των πληρωμών, ότι γίνονται στην ώρα τους, και να είσαι και δημιουργικός και να κάνεις και τη δουλειά σου, τι γίνεται αν σπάσει αυτός ο κύκλος και κάτι πάει στραβά? Μπορεί να ξεμείνεις χωρίς χρήματα. Και επειδή, ναι, στην Ελλάδα έχουμε και το επιπλέον πρόβλημα ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνονται τα fees που πρέπει.
Ναι.
Γιατί στο εξωτερικό τι σου λέει? Σου λέει ότι επειδή θα πάρεις εμένα που κατά κάποιο τρόπο εξειδικεύομαι σε αυτό που θέλεις, θα σε χρεώσω και κάτι παραπάνω από μια generic εταιρεία που θα στο κάνει σε λίγο πιο φασόν λογική και αυτό το πληρώνεις.
Ναι.
Άρα αντί η σελίδα να κάνει ένα χιλιάρικο θα κάνει τέσσερα, λέμε, ναι, τώρα νούμερα από το μυαλό μας. Εντάξει. Με τέσσερα χιλιάρικα.
Περίμενε, πρέπει να καταλάβω. Θέλω ένα site. Αντί να πάω στην εταιρεία Alpha Marketing, ελπίζω να μην υπάρχει καμία που λέγεται έτσι, γιατί το λέω τυχαία. Λοιπόν,
ξέρω μια εταιρεία συμβούλων.
Ωραία, να πούμε ένα άλλο. Omega Marketing. Λοιπόν, αντί να πάω στην εταιρεία, η Omega Marketing μου το χρεώνει να μου κάνει το site 1000 ευρώ. Έτσι. Εσύ που είσαι λίγο πιο, έχεις πάρει και κανένα βραβείο, είσαι λίγο πιο sophisticated, θα μου το χρεώσεις 2-3.
Ναι, βέβαια, ο διαχωρισμός δεν είναι ακριβώς αυτός που λες. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ως εξής. Συνήθως προσλαμβάνουμε έναν freelancer γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα ο ίδιος σαν επαγγελματίας που
μάλιστα
τη θέλουμε.
Ναι.
Δηλαδή, κάποιος λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, εξειδικεύομαι στο να στείνω εμφανίσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Ναι.
Π.χ. Και να έχω κάνει και αυτό το project για τον τάδε πελάτη που έχει πάρει και ένα βραβείο.
Ναι, και σ' αρέσει.
Άρα εσύ πας και λες, OK, αυτός είναι ο ειδικός, θα κάνει μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει και mail server για να στέλνω,
ναι,
τα
mail. Ναι, ναι.
Κάνει αυτό. Μου το δίνει, το παίρνω και το πάω όπου πρέπει μετά για να το κάνω ό,τι πρέπει. Οπότε αξίζει να δώσω και το κάτι παραπάνω για να κερδίσω αυτή την εμπειρία. Αλλά συνήθως οι freelancers, επειδή είναι μεμονωμένα άτομα.
Τι θα γίνει μετά.
Πρέπει αυτό το πράγμα να πουλάει όντως. Δηλαδή πρέπει όντως να έχει 10 πελάτες στην ουρά που να το περιμένουν αυτό,
ναι,
για να μπορεί να βγάλει. Γιατί σου λέω, έρχονται ημέρα, έρχεται ώρα πρέπει να λογαριασμούς.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Αυτό λέγεται το co-working space που λέγαμε πριν, είτε λέγονται το κινητό μου, μετακίνησή μου, το φαγητό.
Το
τίποτα δεν είναι δεδομένο για το freelancer.
Ναι. Ενώ στην εταιρεία τι άγχος τώρα υπάρχει? Αυτό το άγχος δεν υπάρχει.
Στην εταιρεία για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο εργαζόμενος, ας το πούμε, δεν υπάρχει κάποιο άγχος, με την έννοια του ότι αν η εταιρεία, τα λέγαμε και την άλλη φορά, είναι normal, θα έχει αυτά που πρέπει να έχει στο τέλος του μήνα. Ο επιχειρηματίας όμως έχει το άγχος, πάλι όλα αυτά που έχει ο freelancer, απλά επειδή η κλίμακα είναι μεγαλύτερη, δηλαδή έχει ροές η εταιρεία. Δηλαδή η εταιρεία, ας πούμε, έχει ένα τμήμα πωλήσεων, ας υποθέσουμε. Έχει ένα λογιστήριο.
Ναι.
Αυτά τα δύο που δουλεύουν ανεξάρτητα από τον επιχειρηματία μπορούν να του δίνουν μια κατεύθυνση που βρισκόμαστε.
Ναι.
Τι βγάζουμε, δεν τι βγάζουμε. Ο freelancer, αν του έρθει ένα προσωπικό, ρε παιδί, μας πάρουμε κάτι ανθρώπινο. Και για μια εβδομάδα χρειαστεί να είναι κάπου και
σε
το φόκους του να είναι 100%
ναι, ναι,
εκεί.
Ναι.
Μπορεί ξαφνικά να γυρίσει και δύο πελάτες να έχουν φύγει και να μην τον πληρώσουν. Και να του πούνε φταίς κιόλας.
Ναι.
Αυτό μετά δημιουργεί ένα τεράστιο ψυχολογικό φορτίο και αντί να το ανταπεξέλθεις.
Ναι,
σε μια εταιρεία, οποιοδήποτε έχει πρόβλημα θα πάει και θα πει στη διοίκηση: έχω αυτό το πρόβλημα, θα λείψω. Και αυτό μπαίνει σε μια διαδικασία να δούμε, χρειάζεται να αντικατασταθεί. για τώρα που θα λείψει. Χρειάζεται να πάρουμε κάποια μέτρα.
Ναι.
Είναι ομάδα δηλαδή. Εκείνη ναι. η διαφορά.
Ναι, ναι, ναι. Όπως και από την πλευρά του επιχειρηματία όμως.
Βέβαια.
Είναι καλύτερα.
Ναι, είναι καλύτερα γιατί έχει πιο πολλά δεδομένα για να μπορέσει εύκολα να ανταποκριθεί στο μέλλον. Αυτό, όπως το λες. Πολύ καλά το έθεσες.
Εν τω μεταξύ, πες μου ότι δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε, ότι εγώ δεν θα φύγω από υπάλληλος γιατί θέλω να δουλεύω λιγότερο, ας πούμε.
Αυτό είναι μεγάλο απάτη.
Μύθος.
Μεγάλη απάτη. Να το σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή, εγώ σαν freelancer το είχα μετρήσει. Ο μέσος όρος δουλειάς μου ήταν γύρω στις 14-15 ώρες την ημέρα. Και σαν νέα εταιρεία ήταν γύρω στις 12 με 13 όταν το ψηλοέστηνα. Και μετά, τώρα που είμαστε 5 χρόνια τέτοιο, σήμερα έχω αρχίσει να μειώνω λίγο και να πηγαίνω προς το 10ωρο.
Ναι.
Τη μέρα, μέσο όρο. Έτσι, μπορεί μια μέρα να είναι 20
ώρες. Ναι, ναι,
15
ναι.
ώρες, όχι 20, είναι υπερβολή πλέον. 15, μια μέρα να είναι 8, μια μέρα να είναι 7. Αλλά σαν freelancer, επειδή τα πάντα περνάνε από τα χέρια σου, δηλαδή ένα emergency. Κάτι που θα τύχει στον πελάτη σου και πρέπει να το δεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άλλη μια μεγάλη διαφορά είναι ότι συνήθως οι freelancers δεν έχουν ωράριο. Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Ναι.
Η εταιρεία έχει ωράριο. Έχει τηλεφωνικό κέντρο το οποίο κλείνει στις 5, 5.30, 6 τύρω κλείνει ο καθένας.
Ναι.
Έχει εργάσιμες και αυτά όλα επειδή είναι εκ του νόμου. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι σου κατεβαίνει στο κεφάλι.
Ναι,
είναι και δικαιολογία απέναντι στον πελάτη. Σε μια εταιρεία δουλεύω με ωράρια εργασίας, όπως λέει ο νόμος. Άρα λοιπόν το Σαββατοκύριακο μην περιμένεις να με βρεις ανοιχτό, ό,τι και αν γίνει.
Ναι.
Το βάζεις στο συμφωνητικό, το υπογράφει ο άλλος. Έχει πιο τυπικές διαδικασίες. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, ναι, ένα πλαίσιο.
Ναι.
Ο τρόπος που δουλεύει είναι ίδιος. Όχι.
Όχι. Θα πω όχι. Θα πω όχι γιατί, όπως είπα και πριν, το κλειδί για να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ ενός freelancer και μιας εταιρείας είναι το τι πρέπει να κάνουμε ως freelancers. Και το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα με τα οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι ή δεν μας αρέσουν,
ναι.
δημιουργούν και το πρόβλημα. Δηλαδή, να πάρουμε το εξής παράδειγμα. Έχουμε κλείσει σαν freelancer έναν πελάτη και τον προχωράμε.
Ναι.
Δηλαδή, προχωράμε το project. Έχουμε ορίσει, ας πούμε, τρία στάδια. Να του δείξουμε ένα demo, μετά ένα δεύτερο demo και μετά να παραδώσουμε. Πέρασε το πρώτο demo. Ας υποθέσουμε το είδο πελάτης και είπε ότι είμαι okay, συνεχίζουμε.
Ναι.
Του στείλαμε το τιμολόγιο, δεν το πληρώνει. Σαν freelancer, η δουλειά σου είναι να φτιάχνεις πράγματα. Δεν θες να ασχοληθείς με την
ναι,
πληρωμή.
Βέβαια,
τι κάνεις.
Την προσευχή σου στο φιέλο, κάνεις, δεν ξέρω τι κάνεις.
Κάνεις αναβλητικότητα και δεν του λες ποτέ. Και μαζεύεις στο τέλος τα τρία τιμολόγια να τα πάρεις μαζί. Παραδίδεις δηλαδή. Γιατί αυτό που έχεις προτεραιότητα είναι να τελειώσεις το project, γιατί αυτό είναι η δουλειά σου, αυτό είναι που σου αρέσει να κάνεις.
Βέβαια, βέβαια.
Φτάνει λοιπόν η ώρα. Και μετά σου λέει ο πελάτης, ξέρεις κάτι, επειδή δεν έχω τόσα χρήματα, θα στα δώσω τώρα σε τρεις δόσεις. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο cash flow σου. Γιατί πρέπει εσύ να το σκεφτείς. Δεν θα έρθει κάποιος, ένα τμήμα, ένας άλλος εργαζόμενος, ένα μέλος της ομάδας να σου πει: όπα, δεν θα συνεχίσει να κάνεις demo 2, γιατί εγώ θα πάρω τον πελάτη να του πω ότι δεν έχει πληρώσει το 1.
Ναι.
Γιατί αυτό δεν μπαίνει σε μια ροή. Είναι πάνω σου και επειδή εσύ δεν είσαι λογιστήριο, αλλά είσαι freelancer.
Νομίζω ότι και αυτό το πράγμα που περιγράφεις τώρα πρέπει να είναι και το πιο ζόρικο και για τους freelancer, γιατί και τώρα μου ήρθε σε μυαλό οι καλλιτέχνες. Mm. Που και οι καλλιτέχνες freelancer
Σωστά.
είναι. Δηλαδή ο άλλος τι να πω τώρα, μπορεί να τραγουδάει, μπορεί να παίζει πιάνο, μπορεί να ζωγραφίζει καταπληκτικά. Και αυτό είναι το ταλέντο του. Και εκεί είναι που ακονίζει την τέχνη του, σε αυτό. Αλλά αυτό το freelancing έχει ένα σωρό άλλα άχαρα. Άχαρα, βαρετά, πώς να περιγράψω άλλο. Τι άλλα επίθετα να σκεφτώ. Το οποίο ποιος θα τα κάνει.
Είναι αυτό. Και μετά ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο freelancer, κυρίως αυτός ο οποίος δεν το έχει ξανακάνει και δεν έχει μπει στη διαδικασία. Ειδικά οι freelancers οι οποίοι δεν έχουμε δουλέψει πιο πριν σαν υπάλληλοι, εγώ θεωρώ ότι κάνουμε μεγάλο λάθος πλέον.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί όταν έχεις δουλέψει σε μια εταιρεία και έχεις δει τις ροές, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα συμφωνητικό όταν κάνεις μια
δουλειά.
Εσύ επειδή έρχεται η επαφή σου, έρχεται η Δέσποινα και σου λέει: έλα να κάνουμε ένα project μαζί, αλλά μου εντάξει το τι συμφωνητικό.
Εγώ στο freelancer θα πηγαίνω.
Ναι.
Έλα να μου κάνεις το site, έλα σιγά τη συμφωνητικό.
Ναι, αφού γνωριζόμαστε.
Okay.
Εντάξει, ναι. Σήμερα εγώ δεν θα το έκανα έτσι.
Ναι.
Και θα σε έπειθα σαν freelancer ότι είναι καλό να υπάρχει το συμφωνητικό για σένα, όχι για μένα.
Δεν έχεις κάνει την πατάτα δηλαδή. Έχεις πατήσει την πανανόφουδα. Okay.
Μία και δύο φορές.
Ναι.
Αυτό είναι. Όποιος freelancer ξεκίνησε έτσι όπως σου λέω και σου πει δεν την έχω πατήσει ποτέ σε συμφωνία, λέει σίγουρα ψέματα.
Ναι.
Αλλά αυτά είναι και μαθήματα.
Σίγουρα, ναι. σίγουρα.
Έτσι, άρα μαθαίνεις τις ροές, μαθαίνεις ότι δεν είναι κακό το να ζητήσεις για παράδειγμα την προκαταβολή.
Να μην ντρέπεσαι να ζητήσεις
ναι,
προκαταβολή.
Μπράβο, αυτό που λες είναι.
Γιατί δεν φυσικά αυτό ξέρεις, είναι. Γιατί αυτό. Όλοι έχουμε μεγαλώσει πιστεύοντας ότι τα λεφτά είναι κάτι κακό. Ναι. Δεν μας είναι. Το έχω συζητήσει. Δεν μπορείς να φανταστείς με πόσο κόσμο εδώ, εκτός αέρα. Και όλοι λένε για τις πρώτες φορές που χρέωναν ότι το κάνανε με ένα. Δηλαδή καταϊδρώνανε, μετρούσαν από μέσα τους και λέγανε, ξέρεις, 20 ευρώ. Ένα αυτό δηλαδή.
Έτσι
αυτό είναι,
είναι
εσωτερικό μας. Είναι κάπως ότι οι πλούσιοι είναι κακοί και ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία και τέτοια πράγματα. Από εκεί πηγάζει.
Ναι, και όπως επίσης το ένα μεγάλο λάθος που υπάρχει εκεί έξω είναι αυτή η λογική που πολλές φορές την ακούω εγώ σε νέους επαγγελματίες, τώρα είτε από οικογένεια είτε από... ότι ένα διάστημα
ναι.
Δεν αξίζει τα χρήματα που θα παίρνεις. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά
βέβαια,
πρώτα να μάθεις.
Βέβαια. Τι είπες τώρα, εννοείται.
Εδώ βέβαια, εγώ έχω μια προσωπική σκέψη και μια προσωπική φιλοσοφία, γιατί εμείς σαν νέοι επαγγελματίες κάναμε πολλή δουλειά τζάμπα, εν γνώση μας όμως. Εν γνώση μας, δηλαδή όντως δεν μπορείς να πληρωθείς σαν φτασμένος επαγγελματίας όταν ξεκινάς μόνος σαν freelancer.
Ναι.
Γιατί αλλιώς, γιατί να μην πάρεις το φτασμένο επαγγελματία και να έρθεις εσένα κάποιος.
Σωστό και αυτό.
Δηλαδή αυτό που πουλάς στην ουσία είναι η φτηνή υπηρεσία.
Για προπόνηση
τελικά.
Το κάνατε.
Ναι.
Για...
και για φήμη.
Και για φήμη.
Γιατί μετά θα πω ότι να, οκ, okay, έχω
αυτό
κάνει
το site. Αυτό είναι το λεγόμενο προμπόνο που λέμε, έτσι.
Ναι.
Το προμπόνο που λέμε.
Και, μπορεί, και μάλιστα, αν είσαι και έξυπνο, μπορεί να το καταλάβει. Γιατί φαντάζομαι να έρθει κάποιο και να σου πει, ξέρεις κάτι, θέλεις ένα καινούριο site για το γιατί όχι, θα στο φτιάξω εγώ. Δεν θέλω ενδεχομένως χρήματα καθόλου. Αλλά θέλω για παράδειγμα να με παίξεις και μια φορά στην εκπομπή σου και να πω τι κάνω.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Αυτό μπορεί να είναι καλύτερο κέρδος.
Σίγουρα,
από
σίγουρα.
Τα 500 ή τα 1000 ευρώ σε αυτή
ναι,
τη φάση.
Ναι, ναι.
Γιατί αν σου φέρει τρεις πελάτες.
Έτσι είναι.
Θέλω να πω.
Και αυτή την τακτική να τη σκεφτούμε ο καθένας πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια, εννοείται.
Π.χ. σε φωτογράφος τώρα εσύ και τώρα ξεκινάς. Και βλέπεις έναν φίλο σου γνωστό σου ή όχι γνωστό σου που έχει ένα following πολύ λίγο. Δεν λέω να πας σε mega influencers. 3.000 ας πούμε. Και παντρεύεται να κάνω το γάμο τζάμπα, αλλά θα πάρω κι εγώ visibility. Πώς το λένε, τέλος πάντων θα πάρω.
Θα με παίξω ότι εγώ το έκανα. Μπράβο. Και
ναι.
Αυτό. Ναι, αυτό είναι, αυτό ας πούμε είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση ενός freelancer. Τώρα, το να χρεώνουμε πάντα μισή τιμή παντού, οριζόντια, γιατί φοβόμαστε ότι δεν τα αξίζουμε, αυτό είναι πρόβλημα.
Ναι.
Να πω και την άλλη μεριά. Δηλαδή, για μένα, ναι, με.
Είναι λεπτή γραμμή. Πολύ λεπτή.
Εδώ, μάλλον θέλει κάποιον να έρθει και να στο πει αυτό. Δεν νομίζω
ότι. Πρέπει και μια ψυχοθεραπεία μας να κάνει. Νομίζω ότι το freelancer είναι, θέλει πάρα πολύ υποστήριξη. Ενδυνάμωση, τέλος πάντων.
Ναι, βέβαια, να σου πω κάτι. Αν μιλάμε για ανθρώπους που πρωτοξεκινάνε, δηλαδή νέους ανθρώπους,
ναι.
Εντάξει, είσαι και στην ηλικία που μπορείς να δώσεις πολλή ενέργεια και να πάρεις λίγα πράγματα. Και, δηλαδή, έχεις τη δύναμη να το κάνεις αυτό.
Ξέρεις γιατί.
Σε έναν βαθμό.
Έχω διαβάσει αυτά τα άρθρα που λένε, ξέρω εγώ, είσαι freelancer ή κάνεις startup και είσαι εσωστρεφής. Εκεί τι ισχύει, άλλα πράγματα. Μόνο εσωστρεφής, δεν του είναι εύκολο το networking, να πηγαίνει δηλαδή και να αλλάζει κάρτες σε event. Ή ότι όταν είσαι freelancer και. Δουλεύεις από το σπίτι με την πιτζάμα και αυτό μπορεί να σε ρίξει. Έτσι δεν είναι. Θέλει δηλαδή μικρά τρίκ για να το βγάλεις εις πέρας.
Για το εσωστρεφής που λες, θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα και θα καταλάβεις γιατί δεν είναι απαραίτητα barrier, δεν είναι απαραίτητα ένα πράγμα που σε πάει πίσω. Στους developers, για παράδειγμα, στους προγραμματιστές, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Κάποιος μπορεί να είναι εσωστρεφής.
Που οι developers είναι επάγγελμα με πολλούς εσωστρεφείς ανθρώπους.
Εγώ λοιπόν έχω επαφή, είναι πραγματικό αυτό που θα πω. Σενάριο δεν θα πω φυσικά ονόματα, γιατί τους άλλους δεν είναι καν Έλληνας. Αυτό λοιπόν ένας τύπος ο οποίος τον γνώρισα σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό. Ήταν πάρα πολύ εσωστρεφής τύπος, φαίνονταν αυτό. Σήμερα δουλεύει για έναν από τους πιο μεγάλους φορείς open source στον κόσμο. Και πώς έγινε αυτό? Έγινε γιατί παράλληλα με τη δουλειά που έκανε, που ήταν, έπαιρνε προτζεκτάκια από εδώ και από εκεί, το project, την πλατφόρμα που χρησιμοποιούσε για να προγραμματίζει, έκανε και ο ίδιος συνεισφορά εθελοντικά,
ναι.
Ως ανοιχτό κώδικα.
Ναι.
Έτυχε και τον φώναξε ο φορέας αυτός, για να πήγε αυτό το project σαν εθελοντή.
Ναι.
Είδε τη δουλειά του. Δηλαδή αυτός δεν χρειάστηκε να παρουσιάσει τον εαυτό του, απλά είδε τη δουλειά,
δουλειά ο του, φορέας, για αυτόν.
Ναι, και του λέει σε θέλουμε. Άρα μην το αποκλείουμε δηλαδή ότι επειδή είμαστε στρεφείς σώνει και καλά θα αποτύχουμε. Αυτό είναι μια λάθος
προσέγγιση. Εγώ είμαι στρεφείς.
Εντάξει, δεν απέτυχες, οπότε τι.
Όχι, θέλω να σου πω ότι που με δυσκολεύει η εξωστρέφεια στη δουλειά μου, στα social media π.χ. εγώ σαν Δέσποινα, πρέπει να το κάνω πιο πολύ, να φαίνομαι δηλαδή.
Θα συμφωνήσω.
Από την άλλη όμως, οι εσωστρεφείς λέει κάνουν καταπληκτικούς interviewers.
Αυτό μου το έχεις ξαναπεί.
Ναι.
Και συμφωνώ μάλλον.
Γιατί μπαίνουν βαθιά οι εσωστρεφείς. Δεν θα πούνε, ας πούμε, οι εσωστρεφείς δεν μπορούν το small talk που λένε. Άμα είναι να μιλήσω, θα μπούμε εκεί. Όχι του The Point. Θα φτάσουμε στην παιδική ηλικία, κατάλαβα. Τον άγνωστο εκεί σε μισή ώρα. Θέλω να πω ότι όλα έχουν ένα τρόπο και το Google είναι μεγάλος δάσκαλος στο να βλέπεις παρόμοιες καταστάσεις.
Απλά εγώ αυτό που ήθελα να πω και από εκεί πιάστηκα από το σχόλιο σου. Δεν νομίζω ότι κανένα σήμερα μπορεί να πει ότι εγώ δεν έχω τα εφόδια για να πετύχω. Είτε είσαι freelancer, είτε είσαι εταιρεία. Αν το πιστεύεις και θέλεις να το κάνεις, για μένα, αυτή είναι η φιλοσοφία μου, ναι, θα έχει πάρα πολλά εμπόδια, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά αν έχεις πείσμα και μπορείς να πετύχεις.
Σίγουρα. Πολλοί freelancers περνάνε να δημιουργήσουν εταιρεία.
Εμείς το κάναμε.
Για πολλούς από τους λόγους που ανέφερες μέχρι τώρα, τους δύσκολους δηλαδή.
Εμείς το κάναμε και να σου πω το δικό μας λόγο που το κάναμε. Δεν λέω ότι είναι η νόρμα, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Εμείς το κάναμε γιατί θεωρούσαμε ότι σαν freelancers έχουμε ένα ταβάνι που μπορούμε να φτάσουμε σε capacity πελατών. Δηλαδή έχουμε ένα ταβάνι κέρδους που θα μπορούσαμε
γιατί
να έχουμε.
Γιατί δεν προλαβαίνετε κιόλας βασικά.
Και γιατί δεν έχεις δυνατότητα να εξελιχθείς πολύ μετά.
Ναι.
Δηλαδή, σαν freelancer μπορείς να φτάσεις να είσαι απλά ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του, πολύ αναγνωρίσιμο, που χρεώνει την ώρα του, δεν ξέρω, 200, 300, 500 ευρώ, δεν ξέρω τι θα θεωρούνταν επιτυχία εκεί έξω στο freelancing, το ευρωπαϊκό ή το διεθνές.
Ναι.
Αλλά και πάλι, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μια πεπερασμένη μέρα. 8, 10 ώρες, 12 ώρες, 15 ώρες, δεν ξέρω πόσες μπορείς να δουλεύεις.
Μόνο με κλωνοποίηση.
Ωραία. Οπότε καταλήγεις και βγάζεις. Θα μου πεις, αν παίρνω 500 ευρώ την ώρα και δουλεύω 10 ώρες, είναι ένα 5.000 τη μέρα. Ναι, οκ, okay, wishful thinking μπορεί να είναι. Και πάλι όμως είναι αυτό. Δηλαδή, αν εσύ χτύπα ξύλο, έχεις κάτι για μια εβδομάδα, 5 μέρες δεν βγάζεις τίποτα.
Ναι.
Δεν δουλεύει κάτι όταν εσύ δεν το δουλεύεις, είναι όλα πάνω σου.
Ναι.
Η εταιρεία την άλλη μεριά έχει μια ροή. Είσαι δεν είσαι στο γραφείο, η ομάδα δουλεύει.
Ναι.
Δηλαδή, και να το πω λίγο πιο γενικά, μην πω μόνο για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, γιατί ο ιδιοκτήτης μπορεί όντως να μην είναι και μέλος της ομάδας. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρηματίες που δεν δουλεύουν στην εταιρεία τους, είναι απλά ιδιοκτήτης της εταιρείας.
Ναι.
Αλλά οποιοδήποτε μέλος της ομάδας και να λείψει, δεν καταραίει η εταιρεία, συνεχίζει και δουλεύει.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά. Άρα συνεχίζει και βγάζει κέρδος, συνεχίζει και παράγει νέες πωλήσεις, συνεχίζει και παράγει νέα προϊόντα, εξελίσσεται. Εγώ θα έλεγα ότι το freelancing είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα για έναν επαγγελματία. Και αν σκέφτεται να δημιουργήσει κάτι δικό του που να εξελίσσεται, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ενδιάμεσο βήμα.
Ναι.
Γιατί μαθαίνεις πολύ καλά τον εαυτό σου όταν είσαι freelancer.
Ναι.
Να πω και αυτή τη διαφορά. Τα όρια σου, τις αντοχές σου, το πόσο εύκολα σπάνε τα νεύρα σου. Το πόσο...
Με τι ανθρώπους θέλεις να συνεργάζεσαι, γιατί φαντάζομαι και ο freelancer πολλές φορές θα συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες για το χι project.
Βέβαια. Και με συνεργάτες, αλλά και με τους ανθρώπους για τους οποίους
πελάτες.
Δουλεύεις, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις απέναντί σου, έχεις διαφόρων ειδών ανθρώπους απέναντί σου. Κάτι που σε μια εταιρεία δεν μπορείς να το μάθεις γιατί κάνεις μόνο τη δουλειά σου.
Ναι.
Πρέπει να το περάσεις, δηλαδή, εγώ θεωρώ. Απλά θα ήταν ίσως καλύτερα η πρώτη εμπειρία να είναι για μένα σε μισθωτή εργασία.
Ναι.
Γιατί βλέπεις κάποια πράγματα πώς λειτουργούν.
Εμένα μου αρέσει και ο άλλος ο μύθος που λέει ότι δεν θέλω αφεντικό στο κεφάλι μου, γι' αυτό δεν θέλω να είμαι υπάλληλος ή να σταματήσω. Και από εκεί που έχεις ένα αφεντικό στο κεφάλι σου, μετά έχεις.
Όλους τους πελάτες.
10 αφεντικά στο κεφάλι σου.
Στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό λίγο ελληνικό είναι το φαινόμενο του ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
Ναι.
Είναι λίγο, αν δεις, υπάρχουν πολλά βίντεο online τώρα τελευταία που το λένε αυτό, ότι εγώ θα πω ότι ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο. Και αυτό συμβαίνει γιατί σήμερα ο πελάτης δεν γνωρίζει πολλές φορές για να έχει δίκιο.
Ναι.
Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο αυτό. Δεν μπορεί ένας πελάτης που η ηλικία του, για παράδειγμα, δεν του επιτρέπει να ξέρει καν τι είναι το Facebook, να έχει δίκιο όταν μιλάμε για διαφήμιση στο Facebook.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που έχει καταρριφθεί.
Ναι.
Άρα εκεί εσύ μπορείς να πεις ότι κοίταξε, θα μου πεις τη γνώμη σου, αλλά εγώ είμαι ο expert. Πρέπει να μπαίνουν και κάποια όρια.
Ναι.
Ο freelancer, ιδιαίτερα ο καινούριος, δύσκολα βάζει όρια. Και εμείς, λες, σαν freelancers, το είχαμε αυτό. Δεν βάζαμε όρια εύκολα.
Ναι.
Και το πληρώσαμε σε εκείνη τη φάση. Βέβαια, είδες, μάθαμε.
Πάλι σου πάει η ψυχοθεραπεία, πάλι εκεί να σου μάθει κάποιος να βάζει όρια. Λίγο να σε ενδυναμώσει.
Αυτό.
Το freelancing είναι και πολύ το millennials, δεν είναι?
Ναι, κυρίως για αυτόν τον λόγο που σου λέω. Γιατί γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία εκεί έξω ότι περνώντας τη μεταμοντέρνα εποχή που λέμε, ο άνθρωπος πέρασε από το κομμάτι, ας πούμε, της προσωπικής, ας πούμε, ανάπτυξης, το κομμάτι του να αναζητά εμπειρίες κατά κύριο λόγο. Οπότε βαριέται εύκολα, δεν κάνει κόπο, τα θέλει όλα λίγο, θέλει την εύκολη λύση, θέλει την βολή του.
Επίσης η σταθερότητα πέθανε.
Μπράβο.
Εκεί που ήμουν 10 χρόνια σε μια εταιρεία δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα πριν χρόνια αυτό θεωρούταν προσόν, ότι είσαι σταθερός. Ενώ τώρα το να είσαι 10 χρόνια στην ίδια εταιρεία θεωρείται ότι κάτι ελάττωμα.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Οπότε τώρα πια ναι, δύσκολα κάποιος θα δεις να επενδύει σε ένα περιβάλλον. Ακόμα και σε εταιρείες που είναι, ακόμα και σε ανθρώπους που ξεκινάνε εταιρείες, συμβαίνει αυτό στο κομμάτι των millennials. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, κάποιος να βαρεθεί και τη δική του εταιρεία ακόμα και να φύγει από το σχήμα.
Ναι. Επίσης, θέλω να μου πεις tips.
Okay.
Για καλό freelancing και tips για... Όχι, tips για καλό freelancing θα μου πεις. Tips για καλή εταιρεία, πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές τώρα.
Tips για καλό freelancing, θα σου πω τι δεν έκανα εγώ όταν ήμουν freelancer σωστά, για να μην το κάνουν και οι επόμενοι. Νούμερο 1. Όπως και δίποτε, μια καλή και ξεκάθαρη παρουσία online του τι προσφέρεις. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος.
Το πορτφόλιο, ας πούμε, ανάλογα την περίπτωση.
Το πορτφόλιο είναι τη δουλειά που έχεις κάνει. Εγώ σου λέω ακόμα και τις υπηρεσίες σου να τις έχεις ξεκαθαρισμένες. Γιατί σε έναν freelancer δεν περιμένει κάποιος να τα κάνει τα πάντα όλα.
Ναι.
Περιμένει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα στα οποία μπορεί να το βοηθήσει. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος μπορεί να πει: εγώ κάνω, ρε παιδί μου, online marketing για ξενοδοχεία.
Ναι. Και όχι τίποτα. Υπάρχει και ο φόβος στη χώρα του τα πάντα όλα. Να αρχίσει να σου ζητάει πράγματα. Okay. Και εσύ από το φόβο μην χάσει τον πελάτη.
Να εκτεθείς.
Όχι και να εκτεθείς. Να λες ναι. Ναι. Και να εκτεθείς και να πάθεις burnout.
Οπότε αυτό είναι ένα σίγουρο. Να ξέρεις τι πουλάς. Να το έχεις πει ξεκάθαρα εκεί πέρα έξω. Και φυσικά το πορτφόλιο που είπες που είναι πολύ σημαντικό. Να αποδεικνύει ότι ξέρεις να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, μην λες: εγώ κάνω για ξενοδοχεία και έχεις 3 καφετέρειες.
Ναι.
Θα σου πει ο άλλος.
Πού είναι.
Ή έχεις 10 καφετέρειες και ένα ξενοδοχείο. Θα σου πει τι έγινε τώρα.
Ναι.
Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι για μένα όπως και δίποτε μια εταιρική παρουσία. Τι σημαίνει εταιρική παρουσία? Μην έχεις ένα email kostaspapadopoulos@gmail.com. Κάνε ένα με domain δικό σου.
Ναι.
Πες κάπως την εταιρεία σου. Ας είναι και το ονοματεπώνυμό σου που λέει ο λόγος. Δεν μας πειράζει αυτό.
Ισχύει αυτό με το τέτοιο. Ισχύει.
Αμέσως παίζεις μπάλα σαν εταιρεία ενώ είσαι freelancer.
Ναι,
στο μυαλό του πελάτη.
Ναι, έτσι είναι. Εντάξει. Δημιουργεί εντυπώσεις τώρα, πώς και να το κάνουμε.
Δεν θα πω να ξοδέψει κάποιος τρελά λεφτά που ακούγεται και έξω να κάνει τρική ταυτότητα και το ένα και το άλλο. Μίλα με έναν γραφίστα να σου κάνει μια ωραία, όμορφη, λιτή παρουσίαση της εταιρείας σου. Να έχεις δηλαδή ένα δικό σου λογότυπο, κάπως να ξεκινήσει. Δεν χρειάζεται. Το άλλο λάθος που κάνουν πολλοί freelancers είναι τρώνε 10 μήνες για να σχεδιάσουν ένα λογότυπο. Είσαι freelancer, δεν σε ξέρει κανείς, τώρα ξεκινάς. Κάνε ένα λογότυπο να μπορεί κάποιος όταν σε δει και πάρει μια business card να σε συνδυάσει με το λογότυπο αυτό και that's it.
Και μια-δυο δέκα να σε αναγνωρίζει κατευθείαν.
Αυτό.
Ναι.
Εντάξει. Αυτό είναι το επόμενο. Ένα καλό website, όπως είπα, λιτό με τις υπηρεσίες μέσα.
Ναι.
Οπωσδήποτε ένα συμφωνητικό, πολύ απλό, γιατί είσαι freelancer και δεν θα μπει ο άλλος να διαβάσει ψηλά γράμματα στο συμφωνητικό σου που να λέει ότι αναλαμβάνουμε ένα έργο. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις μου και αυτές είναι οι υποχρεώσεις σαν πελάτης. Το υπογράφουμε και πάμε να το φτιάξουμε.
Ναι.
Εδώ ένα tip που μπορούμε να δώσουμε πολύ εύκολο. Υπάρχει ένας εξαιρετικός συνάδελφος εκεί έξω που κάνει User Experience Design, μπορώ να πω.
Βέβαια. Όχι, πες.
Ο Γιάννης Κωνσταντακόπουλος του Porcupine Colors, ο οποίος έχει φτιάξει ένα open source contract τέτοιο.
Ναι.
Λέγεται Contract Killer. Το οποίο μπορεί να το κατεβάσει ένας freelancer και να δώσει αυτό. Το έχει δει με νομικό, δηλαδή έχει τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχει. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε ή να προλάβουμε κάποιο νομικό.
Ωραία.
Πάμε εκεί, το κατεβάζουμε. Μπορεί να σου στείλω αν θες και το link να το βάλεις στην εκπομπή.
Ωραία,
να το κατεβάσουμε.
Ωραία, έτσι, έτσι.
Είναι free.
Αφού είναι free, να το βάλουμε.
Εντάξει, οπότε αυτό ας πούμε αμέσως σε κάνει λίγο πιο.
Προ.
Πιο προ, αυτό ακριβώς. Τώρα. Άλλα tips για την ψυχική υγεία του freelancer.
Αυτό θέλω και την ψυχική υγεία. Θέλω και το procrastination, αναβλητικότητα δηλαδή να μας πεις, για το σύνδρομο που φοράω την πιτζάμα και δουλεύω και νιώθω κάπως, για όλα αυτά θέλω να πεις λίγο.
Ένα βασικό που έχω να πω είναι ότι πρέπει ένας freelancer, εγώ δεν το έκανα ποτέ με αυτό και να σου πω την αλήθεια το μετανιώνω σήμερα σκεπτόμενος τα χρόνια μου σαν freelancer,
ναι,
να πεις ένα πράγμα στο οποίο είσαι καλός για ένα project πόσο χρόνο θα σου πάρει περίπου. Δηλαδή, για να στήσω την online παρουσία, ας πούμε είμαι marketer, ωραία. Για να στήσω την online παρουσία ενός ανθρώπου σε τρία μέσα, Facebook, Instagram και Twitter, ξέρω εγώ, τυχαία τώρα τα πράγματα.
Θέλω ένα
από
μήνα.
Το μηδέν,
ναι,
μου παίρνει εμένα για να κάνω γραφιστικά και κείμενα ένα μήνα.
Ναι.
Και αυτό το μήνα εγώ θα δουλέψω 20 ώρες.
Ναι.
Ένα μήνα θα πω στον πελάτη, εγώ θα δουλέψω 20 ώρες. 20 ώρες σε 4 εβδομάδες είναι 5 τη εβδομάδα για αυτόν τον πελάτη. Άρα αν θέλω να δουλεύω 10 ώρες τη μέρα, μπορώ 2 πελάτες τέτοιους τη μέρα να βγάζω στο
ναι,
μήνα.
Ναι.
Το κατάλαβες. Αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να την κάνεις.
Ο freelancer είναι καλό να χρεώνει με την ώρα ή να χρεώνει με το project?
Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή, θα σου πω.
Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και οι δύο δρόμοι.
Θα σου πω σίγουρα ότι εγώ σαν freelancer φοβόμαι να χρεώσω με την ώρα. Γιατί φοβόμουν την απάντηση από τον πελάτη του τύπου σιγά μη σου δώσω τόσο για μία ώρα και γιατί ζητάς τόσο για μία
αυτό
ώρα.
Αυτό τώρα το ξέρεις το σύνδρομο πώς λέγεται και ακόμα δεν το έχω κάνει. Ξέρεις πώς λέγεται?
Όχι, δεν το ξέρω.
Το έχουμε αναφέρει σε μία φοβερή εκπομπή που πρέπει να την ακούσεις. Φοβερή όμως. Έλεν Βέλμπι.
Ναι.
Είναι από τις πρώτες τελευταίες τώρα που θα μπεις. Είναι μία η μοναδική γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Που έχει εταιρεία που εμπορεύεται ανταλλακτικά για μηχανάκια, για μάχα και τέτοια. Και λέει πώς έφτασε να κάνει την εταιρεία αυτή. Είναι μια πάρα πολύ inspiring. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μιλάμε για το σύνδρομο του αποτεώνα, αυτό που λες. Imposter syndrome.
Ναι,
που πάσχουμε όλοι ότι. Και άμα μου πει ότι δεν αξίζω εγώ τώρα αυτό. Αυτό είναι ο μονόλογος από μέσα.
Άμα φέρεις τον ειδικό, για αυτήν την εκπομπή μπορώ να είμαι και εγώ απέναντι
ναι,
και να
ναι,
μου κάνει συνέντευξη να το λύσω.
Αυτό δηλαδή και για μένα, και το λέω πρώτη φορά στον αέρα. Θεωρώ θα βάλω και τα κλάματα, δεν θα τα βάλω. Είναι ένας από τους λόγους που έχει γίνει το γιατί όχι.
Mm-hmm.
Γιατί όμως, γιατί είμαι για αρκετό διάστημα με αυτό το σύνδρομο, χωρίς να ξέρω την ύπαρξή του. Mm-hmm. Νιώθω ότι έχουν προηγηθεί άσχημα χρόνια παύσης και νιώθω ότι δεν αξίζω για τίποτα, δεν αξίζω για τίποτα και δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δηλαδή να βλέπω το βιογραφικό μου, όλο το βιογραφικό μου και να θεωρώ από μέσα μου ότι αυτά όλα γίναν κατά τύχη και να το πιστεύω. Και έχω πάει στη Βαρκελόνη και στην πτήση της επιστροφής έχω πάρει ένα ισπανικό Harper Bazaar περιοδικό. Και υπάρχει άρθρο που γράφει «El síndrome del impostor», το σύνδρομο του απατεώνα και περιγράφει εμένα. Και έχω πάθει σοκ. Είναι φοβερά ανακουφιστικό να ξέρεις ότι δεν είσαι alien, είναι κι άλλοι. Και άλλοι εκεί πέρα έξω που πάσχουν από αυτό το πράγμα.
Και άλλοι.
Και άλλοι. Και κατά έναν τρόπο, πώς να σου πω, το γεγονός ότι κάποιος μαθαίνει για κάτι, ότι αυτό υπάρχει, είναι η μισή δουλειά.
Σωστό.
Δηλαδή λες, τελικά εγώ νιώθα έτσι και άλλοι το νιώθουν αυτό. Και αυτό είναι δείγμα growth, δείγμα ανάπτυξης,
εξέλιξης του ανθρώπου.
Δηλαδή όταν πας πιο έξω από την άνεσή σου, πιο έξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα έχει και εξαιρέσεις ρε παιδί μου που θα λένε από μόνοι τους το έχω, εντάξει, οκ. Okay. Θα υπάρχουν και αυτοί, δεν ξέρω. Δεν έχω γνωρίσει κανένα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται αυτό τώρα που μου λες τώρα... Θα πω τώρα η ώρα μου τόσο και θα μου πει ο άλλος από πού και ως πού και...
Γι' αυτό και σου λέω ότι εγώ δεν το έκανα ποτέ και θεωρώ ότι είναι η λύση σε αυτό το πόσες ώρες σου παίρνει.
Ναι.
Γιατί μετά, τι αλλάζει στην ψυχοσύνθεσή σου σε σχέση με πριν?
Τι αλλάζει?
Λες ότι είναι μια δουλειά που εμένα θα μου φάει 10 ώρες. Αν πεις είναι ένα site, ας πούμε λοιπόν ότι είναι η δημιουργία ενός site.
Ναι.
Αν πεις είναι η δημιουργία ενός απλού site, μόνο σου υποβιβάζεις τη δουλειά σου.
Ναι, ναι, μόνο.
Έτσι δεν είναι. Έτσι, αν όμως πας να το μετρήσεις και πεις είναι 30 ώρες, είναι 30 ώρες. 30 ώρες επί 40 ευρώ που θα ήθελε κάποιος να παίρνει, ας πούμε, ένα fee normal και ίσως παραπάνω από normal για ξεκίνημα.
Ναι.
Μάνι μάνι βγαίνει ένα μεγάλο ποσό.
Και όχι μόνο αυτό, είναι και, είναι και η σκέψη του να μην απαντάς σαν υπάλληλος.
Σωστό.
Δεν είναι λίγο αυτό?
Και να σου πω και το άλλο, αν το κάνεις αυτό, τουλάχιστον μπορείς να κάνεις μετά τι, το οποίο επίσης δεν έκανα ποτέ σαν freelancer και θα το έκανα σήμερα να ξεκινούσα.
Τι?
Ας πούμε λοιπόν αυτό με το site, ότι είναι 20 ώρες για να φτιαχτεί και ότι εγώ θέλω 30 ευρώ την ώρα να παίρνω.
Ναι.
Αυτό βγάζει ένα νούμερο. Πάνε στα 4 μικρά γραφεία της πόλης σου που κάνουν development και πάρε μια προσφορά.
Για να δεις που παίζει η ταρίφα, δηλαδή πάνω κάτω.
Και δες πόσο πάνω ή κάτω είσαι.
Ναι.
Αν είσαι στα μισά τους, μια χαρά, δώσε στον πελάτη έτσι. Και αν σου πει και τίποτα, πες το, OK, δεν πειράζει, πάνε σε ένα γραφείο. Γιατί ξέρεις.
Ναι.
Μετά ξέρεις. Δεν είναι.
Και είσαι από άλλη αφετηρία, μα ξέρεις. Σου λες πάνω αλλού. Βρες καλύτερα.
Ενώ αλλιώς λες τώρα, τα αξίζω αυτά, δεν τα αξίζω.
Ναι, ναι.
Αν ξέρεις όμως, ξέρεις.
Και αν μιλάς από ένα μέρος αυτοπεποίθησης, φαίνεται.
Σωστό.
Φαίνεται. Ενώ αν μιλάς από ένα μέρος ανασφάλειας και imposter syndrome, επίσης φαίνεται. Και ο άλλος το μυρίζει, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Επίσης, ένα πράγμα άλλο το οποίο θα έδινα σαν τύπη είναι γι' αυτό που λέγαμε πριν για την pro bono δουλειά. Σήμερα εγώ αν ήμουν, θα επέλεγα να κάνω pro bono δουλειά μόνο για ΕΚΕ, για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή θα έπιανα τρεις τοπικούς συλλόγους, κάτι τοπικό που να έχω πρόσβαση να κάνω lobbying για να την πάρω τη δουλειά. Θα έκανα πολύ καλά, δηλαδή θα έλεγα θα ξοδέψω 100 ώρες από τη ζωή μου να φτιάξω 4 project που θα είναι πένα,
ναι,
για 4 κοινοφελείς οργανισμούς.
Σωστό.
Συνέδριο,
σωστό.
Γιατί μετά μπορώ ο ίδιος να το παίξω, δεν χρειάζεται να πει ο οργανισμός ότι απαραίτητα να με προωθήσει. Βγαίνω εγώ και λέω το site του τάδε το έχω φτιάξει εγώ.
Ναι.
Το οποίο επίσης δεν το. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε κάνοντας, ας πούμε, πιο πολύ για πελάτες, γιατί θέλαμε να αρχίσουμε να βγάζουμε και λίγα χρήματα. Αλλά σήμερα θεωρώ ότι θα ξεκινούσα λίγο νωρίτερα.
Δεν έχεις κάνει εσύ ούτε ως freelancer, ούτε ως.
Τι εννοείς?
Pro bono εννοώ.
Έχω κάνει πάρα πολλά. Απλά λέω ότι πολλά από αυτά ήταν για ιδιώτες.
Δεν έπρεπε.
Όχι, απλά
έπρεπε
θεωρώ ότι
κάτι.
Το exposure θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν ήταν.
Α, γι' αυτό, για exposure το λες, OK.
Και σε τοποθετείς ένα χάρτη, έτσι. Δηλαδή,
σωστό.
Για ένα συνέδριο να το κάνεις.
Που λέει ο λόγος. Και ειδικά όταν ξεκινάς και είναι λευκό το πορτφόλιο, είναι ένας τρόπος τέλος πάντων. Ζήγησε τέλος πάντων το ρίσκο κάποιος, πάρε ένα υπολογισμένο ρίσκο να μην εκτεθείς δηλαδή και εσύ, στον εαυτό σου. Να μην, για μένα είναι να μην εκτεθείς στον εαυτό σου.
Σωστό.
Δηλαδή να μην πουλήσεις τον εαυτό σου για.
Πενταροδεκάρες.
Όχι να τον πουλήσεις για πενταροδεκάρες. Να επιβαρυνθείς κιόλας, ακόμα και ψυχικά.
Σωστό.
Έτσι δεν είναι.
Σωστό.
Δηλαδή, εγώ να κάνω το site του τάδε. Αλλά άμα το site του τάδε έχει από μένα απαιτήσεις να. 2 μήνες να ξεπατωθώ. Δεν ξέρω τώρα και αν έχει και νόημα κάτι τέτοιο.
Αυτό που λες τώρα είναι το επόμενο tip. Όταν αναλαμβάνουμε μια δουλειά.
Ναι.
Για έναν σαν freelancers, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι εμείς και ο πελάτης καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα.
Τι είπες τώρα, πω. Εκεί είναι, έχει ξεκινάει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Πώς το λύνεις. Με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Όταν τελειώσεις το meeting στέλνεις ένα email.
Με bullet κιόλας κατά
με το τετράδιό σου κατά βάση.
Ναι, εγώ
ό,τι
κατάλαβα
έγραψες,
αυτά. Εγώ κατάλαβα
ό,τι έγραψες
αυτά.
Και λες όμορφα και ωραία με πολύ ευγενικό τρόπο. Μετά τη συνάντησή μας έχω καταγράψει αυτές τις απαιτήσεις. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου για να ξεκινήσω.
Αχ, αυτό πολύ ωραίο ήταν.
Τόσο απλό. Είναι. Δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Κι όμως δεν το κάνει κανένας. Δηλαδή, εγώ σαν φράση δεν το έκανα ποτέ αυτό. Και πάντα την πατούσα. Χρειάστηκε να περάσουν δηλαδή.
Στο misunderstanding, δηλαδή στην πορεία έβγαινε κάτι που δεν κατάλαβες εσύ, δεν κατάλαβε ο πελάτης και έβγαινε πρόβλημα.
Ναι, γιατί πάνω στο τραπέζι, ειδικά όταν είναι φιλική επαφή, λες τα
ναι,
βρήκαμε.
Ναι.
Αλλά δεν είναι το πρόβλημα να τα βρεις. Είναι το πρόβλημα να μην τα χαλάσεις μετά.
Ναι.
Εγώ πλέον έτσι το σκέφτομαι.
Ναι,
το
ναι.
Πρόβλημα δεν είναι να τα βρεις εκείνη τη στιγμή. Γιατί
σωστό.
Και εμείς να είμαστε σε ένα τραπέζι θα τα βρούμε. Δεν έχουμε κάτι να λύσουμε.
Σίγουρα.
Εσύ όμως μπορεί να έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου όταν μιλάμε.
Ναι.
Ούτε το ξέρω. Ούτε εσύ το ξέρεις.
Και ο λόγος είναι και λίγο. Η επικοινωνία δηλαδή με την ομιλία είναι και λίγο.
Ρευστό
και είναι και οι σιωπές, είναι και το body language. Πολλά πράγματα δηλαδή μπορεί να τα μεταφράσουμε διαφορετικά οι δυο μας.
Και πρόσεξε, πολλές φορές οι επαγγελματίες θα σου πούνε, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι και λίγο πιο συστρεφείς που λες. Τώρα και ο πελάτης σε πονηρά σκεπτόμενος έρχεται. Δεν ισχύει πάντα. Εγώ έχω τύχει την εξής περίπτωση. Γιατί, και το ξέρω γιατί είναι πολύ φίλος μου αυτός με τον οποίο μιλούσα. Οπότε ναι. Ξέρω ότι δεν είχε πονηρό σκοπό. Όπου ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε την ορολογία.
Ναι.
Και τι έγινε. Επειδή ντράπηκε να πει ότι δεν το καταλαβαίνω, έδειξε ότι το κατάλαβα, αλλά είχε καταλάβει άλλα αντάλλων.
Ναι.
Αν δεν έστελνα μετά εγώ την επεξήγηση να του ρωτήσω, αυτά τα 10 είπαμε ναι. Να μου πει ρε, εσύ όχι αυτό, εγώ νόμιζα έτσι θα γίνει.
Ναι.
Δεν το ξέραμε ποτέ. Θα τελείωνε το project και μετά θα καταλαβαίναμε ότι έγινε παρεξήγηση.
Ναι.
Και μετά τι να του πεις. Εσύ αισθάνεσαι άσχημα γιατί δεν του δίνεις αυτό που πραγματικά ήθελε. Ο άλλος αισθάνεται άσχημα γιατί αισθάνεται και λίγο χαζός εισαγωγικά που δεν κατάλαβε αυτό που του είπες.
Ναι.
Αλλά δεν είναι και υποχρεωμένος να καταλάβει τελικά. Ότι εγώ έρχομαι να κάνουμε μια εκπομπή και δεν ξέρω τι είναι το podcast. Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τι κάνεις εδώ.
Ναι.
Θα σε ρωτήσω.
Ναι.
Ρε εσύ, Δέσποινα, μπορεί ναι. να μην σε ρωτήσω, μπορεί να ντρέπομαι.
Σίγουρα.
Είναι και αυτό. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό είναι ένα tip.
Ναι. Άλλο tip έχεις.
Άλλο tip είναι που μου είπε για το procrastination. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δεν είμαι σίγουρος πόσο εύκολα μπορεί να το λύσει κάποιος.
Κοίτα, άμα βρεις τη λύση, νομίζω θα πάρεις και το Nobel μαζί.
Δεν υπάρχει, εντάξει. Κοίταξε, μικρά tips υπάρχουν. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
Και όταν... τη δουλειά που αγαπάς να κάνεις, πάλι θα κάνεις procrastination.
Εννοείται αυτό. Μα δεν έχει να κάνει με τη δουλειά, έχει να κάνει με σένα.
Δεν ότι θα κάνεις μια βαρετή δουλειά και θα κάνεις procrastination.
Απλά να σου πω 2-3 πολύ χτυπητά που ξέρω ότι όλους μας ταλαιπωρούν σαν freelancers. Ένα είναι ο χώρος εργασίας. Εγώ θα πρότεινα, αν κάποιος μπορεί να δουλεύει έξω από το σπίτι, να το κάνει. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω σε βίντεο που λένε: εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί τα έχω διαχωρίσει και δουλεύω στο μπαλκόνι, οπότε μου φαίνεται σαν ένα γραφείο. Αλλά είναι το σπίτι σου.
Ναι, έτσι.
Συνεχίζει και είναι το σπίτι σου.
Συμφωνώ.
Φύγει και πάνε, δούλεψε άλλο.
Με όλες τις προεκτάσεις και τις επεκτάσεις και τις δεν ξέρω τι που έχει αυτό.
Δύο. Όχι δουλειά με πιτζάμες. Ντύσου κανονικά.
Μέσα στο σπίτι τέλος.
Μέσα στο σπίτι.
Πάντων, ναι, κανονικά. Κάνει διαφορά. Έχεις δίκιο.
Αν δεν μπορείς να φύγεις δηλαδή από αυτό.
Έχεις δίκιο.
Τρίτο, βάλει ωράριο εργασίας στο σπίτι σου.
Βάλει ωράριο, ε.
Ναι. Δηλαδή, όπως θα πήγαινε σε ένα γραφείο, πες ότι εγώ.
10 με 8 ναι. και ένα διάλειμμα.
Κλείνω
δύο
την
ώρες.
Πόρτα, κλειδώνω το τέτοιο, είναι σαν να μην είμαι μέσα.
Ναι.
Που λέει ο λόγος και κλέφτης να μπει, δεν του ανοίγω. Ας κάνει, πάρει ό,τι θέλει και ας φύγει.
Έτσι, ναι. Αυτό.
Θέλω να σου πω τώρα ένα ακραίο παράδειγμα.
Αυτά όμως κάνουν τη διαφορά. Γιατί μπορείς να πέσεις στην μπανανόφλουδα, έχω όλο το χρόνο μπροστά μου. Δεν έχω κανένα χρόνο μπροστά μου.
Τέλειωσε και... πριν ναι. το καταλάβεις.
Ναι.
Τελικά.
Ναι.
Και αν βάλεις, ας πούμε, βασικά στην ουσία, επειδή όλοι ψυχαναγκαστικοί είμαστε εν τέλει, εγώ αυτό πιστεύω, σε ένα βαθμό.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος.
Σε ένα βαθμό, αν βάλεις τον εαυτό σου από μόνο σου το στόχο, θα δουλέψω 5 ώρες. Ο freelancer, ας πούμε, έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, αν το εκμεταλλευτεί σωστά, ότι μπορεί να σπάσει το χρόνο του. Δηλαδή, μπορεί να δουλέψει 5 ώρες το πρωί, μετά να κάνει διάλειμμα και μετά να δουλέψει άλλες 3.
Ναι.
Το θέμα είναι να μην ξεφύγεις από αυτά τα ωράρια.
Ναι,
ενώ ο επαγγελματίας δεν το έχει αυτό.
Ναι.
Γιατί πρέπει να είσαι στον ίδιο χώρο με όλους τους άλλους, πρέπει να πάει συγκεκριμένες ώρες στο γραφείο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις υπάρχουν και άλλα μοντέλα, το remote, το open space. Έχει διάφορα που έχουν έρθει. Βέβαια, οι μελέτες δεν είναι σίγουρο, δεν αποδεικνύουν απαραίτητο ότι είναι καλό το μοντέλο αυτό τελικά.
Ναι.
Αλλά οκ. Okay. Αν είσαι λοιπόν στο σπίτι, καλό είναι να έχεις κάποια ωράρια. Να επιβάλλεις δηλαδή στον εαυτό σου ότι τώρα δουλεύουμε.
Ναι.
Και ιδανικά να μείνει στο σπίτι. Εγώ το λέω αυτό. Δηλαδή θα το πρότεινα αυτό εκτός.
Ναι.
Και ευτυχώς, σαν freelancer, πάντα δούλευα εκτός.
Ναι, συμφωνώ κι εγώ.
Ήμουν τυχερός αυτό.
Έχει μια δυναμική το σπίτι. Αλφα.
Ναι.
Που κατεβάζει τους ρυθμούς. Ενώ έξω νιώθεις αλλιώς.
Έτσι, είναι όπως το λες.
Μιλάμε 50 λεπτά τώρα, αλήθεια, θα τρελαθώ κάθε φορά.
Δεν σου είπα.
Θεία μου, θα τρελαθώ. Πώς έγινε τώρα.
Άλλα tips θέλεις.
Δεν ξέρω. Έχεις να πεις κάτι γκράντε.
Έχει πολλά πράγματα. Θες να το αφήσουμε εδώ για να κάνουμε part 2.
Νομίζω είμαστε για β' μέρος τώρα όμως, ρε εσύ Αποστόλη. Αλήθεια τώρα. Είμαστε για β' μέρος. Και φανταζόμουν ότι δεν θα πάρει. Θα πάει β' μέρος τώρα, δεν γίνεται. Γιατί αυτά τα θέματα απασχολούν όλους μας.
Έχει
το
πολλά,
β' μέρος θα γίνει, ορίστε τώρα, γιατί μου το έχουν ζητήσει και μου είπες ότι εσύ μπορείς να το καλύψεις από την πλευρά του εμπειρογνώμονα. Και μετά θα καλύψουμε και κάποιον ειδικό, δεν ξέρω τι ειδικό, μαζί με
time management. Αυτό που σου έμεινα να πω τώρα.
Το
αφήνουμε
μαζί.
Και το λέμε την άλλη φορά.
Την άλλη φορά θα γίνει freelancing part 2 μαζί με time management. Σούπερ. Που μας απασχολεί όλους.
Θα σας πω εγώ τα 3 πράγματα που κάνω. Και μετά τα υπόλοιπα θα μας τα πει προγνώμη.
Απόστολος κριτικός και πάλι στο γιατί όχι. Δώσε μου τα socialmind.gr και τον βρίσκεται παντού, ξέρετε. Παντού και στην Αθήνα πηγαίνει μερικές φορές τώρα, έτσι. Και Open Coffee κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Δεσποινά.
Φιλιά πολλά.
Επίσης.